บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในเรื่องของมารเสนาหรือเสนาของมารที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลผู้ใดสามารถกำจัดมารและเสนามารให้พินาศไปได้บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นมุนีคือผู้รู้ที่แท้จริงมารเสนานั้นเมื่อว่าโดยลักษณะของกิเลสแล้วก็เป็นกิเลสประเภทความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแต่ก็มีความเจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสนามารแปลว่าผู้ล้างผลาญผู้ทำลายความดีและทำให้เสียคนเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการในด้านต่างๆของบุคคลในมารข้อต่อไปนั้นคือความลบหลู่ความตีเสมอความกระด้างที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจที่จริงความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นจากกิเลสประเภทที่เรียกว่ามานะคือความถือตัวแต่มานะนั้นสามารถกระจายตัวเองออกไปได้หลายลักษณะด้วยกันทํานองเดียวกับต้นไม้เมื่อปลูกขึ้นแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปแต่แท้จริงแล้วแม้จะแตกออกไปยังไงก็เป็นกิ่งของต้นไม้เหล่านั้นนั่นเองอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากความผูกขึ้นความพองขึ้นของจิตใจปรารภตนเองก็ได้รบของที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็ได้เช่นปรารภรูปร่างความรู้วิทยาฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานเกียรติยศที่ตนได้จากสังคมเป็นต้นมีอาการพองขึ้นของจิตใจจะแสดงอาการไม่ยอมรับนับถือบุคคลอื่นและในที่สุดก็ออกมาในรูปของการตีเสมอหรือดูหมิ่นท่านก็นี้พึงสังเกตว่าลักษณะความรู้สึกเหล่านี้บางครั้งก็เกิดขึ้นแม้แต่ในปูชนียบุคคลของตนจำนวนลูกมีความรู้สึกต่อพ่อแม่ว่าเป็นผู้รู้น้อยกว่าตนเป็นต้นความกระด้างทางใจก็เกิดขึ้นก็จะมีการตีเสมอหรือบางครั้งรุนแรงกว่านั้นก็ออกมาในรูปของการดูหมิ่นท่านอาจจะดูหมิ่นด้วยความรู้ดูหมิ่นด้วยวัยดูหมิ่นด้วยยศศักดิ์โดยฐานะโดยตำแหน่งโดยกำลังทรัพย์เป็นต้นความรู้สึกประเภทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงเพื่อให้บุคคลติดตามอาการของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแรงของมานะเป็น9ลักษณะด้วยกันคือโดยสถานะตนเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่งจะเกิดความถือมั่นเกิดความยึดมั่นขึ้นว่าตนเป็นผู้เลิศกว่าเขาหรือว่าเป็นผู้เสมอเขาหรือว่าเป็นผู้เลวกว่าเขาความรู้สึกในลักษณะนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นประเภทแรกแม้จะเป็นเรื่องของความจริงแต่แท้จริงแล้วคนเราก็มีปมเด่นกันคนละส่วนกันไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์คือเลิศกว่าคนอื่นด้วยประการทั้งปวงข้อนี้แม้แต่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเองพระองค์ก็ได้ทรงแสดงว่าบางอย่างพระองค์ก็สู้พระสาวกของพระองค์ยังไม่ได้เมื่อมีคนกล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้สันโดษในปัจจัย4และยินดีในที่สงัดเลิศกว่าใครทั้งปวงพระเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าถ้าจะเอากันอย่างนั้นจริงๆแล้วพระสาวกของพระองค์เป็นนั้นมากที่เก่งกว่าพระองค์เห็นว่าสันโดษในอาหารพระองค์เองได้เสวยอาหารบางครั้งตั้งครึ่งบาทหรือค่อนบาทแต่สาวกผู้บำเพ็ญเพียรบางองค์รับประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งคำแต่นั่นเองแต่จะเทียบเคียงกันในลักษณะนี้พระองค์ก็สู้กับสาวกไม่ได้ในกรณีนั้นด้วยการอยู่ป่าเป็นวัดพระองค์บางครั้งก็อยู่ในเมืองบางครั้งก็อยู่บนพระขันธกุฏิแต่ว่าพระสาวกบางองค์นั้นจะอยู่ป่าตลอดจะเทียบกันในกรณีนี้พระองค์ก็สู้ภาษาพวกไม่ได้เป็นต้น นั้นความรู้สึกเหล่านี้ถ้าเราจะเลิศกว่าคนอื่นจริงๆเป็นเรื่องที่คนอื่นยกย่องไม่ใช่ว่าตนเองจะไปยกย่องตนเองขึ้นมาสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมะแล้วจะต้องมีลักษณะถ่อมตนการถ่อมตนจึงเป็นอาการของความมีคุณธรรมหรือความมีค่าของบุคคลก็มีในธรรมชาติทั้งหลายเช่นรวงข้าวที่น้อมตนลงมาได้แสดงว่าเมล็ดข้าวนั้นมีเมล็ดอยู่ภายในรวงข้าวใดที่เชิดชูรวงจนตรงดิ่งก็แสดงว่ามีแต่ข้าวรีบทั้งนั้นคุณธรรมภายในใจของบุคคลซึ่งมีลักษณะเชิดชูตัวเองก็มีลักษณะเช่นนั้นแทนที่จะเป็นเรื่องของธรรมะแต่กลับเป็นเรื่องของมานะคือความกระด้างหรือแม้แต่การมีความรู้สึกว่าตนเสมอกับบุคคลอื่นก็ก่อให้เกิดเป็นการตีเสมอไปทุกกรณีเช่นเราอาจจะมีความรู้สูงกว่าคนอื่นแต่เราก็มีอายุน้อยกว่าคนอื่นหรือมีอายุเสมอกับคนอื่นแต่เขาอาจจะมีความรู้ดีกว่าเรามีฐานะตำแหน่งดีกว่าเราเป็นต้นเธอสรุปว่าจะเสมอกันไปทุกกรณีก็ไม่ได้แม้แต่ถือว่าเลวกว่าคนอื่นก็จะเป็นเหตุให้ดูหมิ่นตัวเองย่ำยีตัวเองละเลยการพัฒนาการเสริมสร้างสถานะของตนเองให้ดีขึ้นสูงขึ้นในที่สุดชีวิตก็จะไม่มีคุณค่าอะไรและในชุดที่3นั้นโดยสถานะแล้วตนเสมอกับบุคคลอื่นแต่เกิดความยึดถือว่าตัวเลิศกว่าคนอื่นหรือเสมอบุคคลอื่นหรือเลวกว่าคนอื่นในกรณีที่ถือว่าตัวเลิศกว่าเขาก็เป็นเหตุให้ดูหมิ่นคนอื่นในกรณีที่ถือว่าเสมอกับเขาก็เป็นเหตุให้ตีเสมอคนอื่นในกรณีที่ถือว่าต่ำกว่าเขาก็เป็นเหตุให้ย่ำยีตนเองดูหมิ่นบุคคลดูหมิ่นตนเองหรือว่าโดยสถานะตนจะเป็นผู้ต่ำกว่าคนอื่นจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาว่าเราเลิศกว่าเขาเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นการตีเสมอท่านหรือเป็นการดูหมิ่นท่านหรือเป็นการดูหมิ่นตนแต่ละอย่างนั้นเป็นการฟูขึ้นของใจหรือการควบลงของใจที่อาศัยความรู้สึกประเภทมานะมานะนั้นให้ลองสังเกตว่าเป็นอาการของโมหะที่ไม่รู้ความจริงกับโลภะคือความอยากได้การยอมรับนับถือสถานะจากบุคคลอื่นก็แสดงออกอาการออกมาในลักษณะอย่างนั้นท่านที่มีบารมีธรรมสูงๆแต่ว่าเกิดมาติดมานะอยู่เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลตามที่ตนต้องการได้ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในสมัยพุทธกาลก็คือพระชนะซึ่งเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดของพระพุทธเจ้าเป็นคนมีบารมีสูงมากเกิดเป็นสาชาติกับพระพุทธเจ้ารับใช้ใกล้ชิดพระโพธิสัตว์ตลอดเวลาแต่พอบวชเข้าไปท่านเกิดมานะกระด้างว่าเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใครว่ากล่าวตักเตือนอะไรไม่ได้แนะนำสั่งสอนไม่ได้ยอมรับนับถืออยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นการตัดโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลตลอดระยะอันยาวนานที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่และเพิ่งมาบรรลุมรรคผลหลังจากปฐมสังขายนาไปแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าถ้าท่านตัดมานะลดละมานะลงไปได้ก็บรรลุมรรคผลไปนานแล้วแต่เนื่องจากอาการฟูขึ้นความกระด้างของจิตใจทำให้ท่านไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เสนามานกลุ่มต่อไปเป็นเรื่องของผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยอำนาจของกิเลสทรงแสดงว่าลาภยศสรรเสริญสักการะความนับถือที่บุคคลได้มาในทางไม่ชอบธรรมนั้นเป็นเสนามานของท่านทั้งหลายเพราะนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติในทางทุจริตที่มีรูปธรรมมีบุคคลเป็นแบบในการศึกษาเรียนรู้กันอยู่เพราะนี้พึงสังเกตในกรณีของหลักชีวิตของบุคคลเรานั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจของความโลภจัดความโลภพอประมาณหรือความต้องการของร่างกายก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีลาภคือสิ่งที่เราได้มาปัญหาในทางพระพุทธศาสนานั้น ขอเพียงแต่ให้ได้มาในทางที่ชอบธรรมเท่านั้นจะได้มามากเท่าไหร่ก็ไม่ได้เสียธรรมะแต่ประการใดเพราะคนที่มีคุณธรรมอยู่ภายในใจเมื่อได้มามากๆก็จะแสดงออกมาในรูปของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นำสิ่งที่ตนได้มาไปสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลให้สูงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าลาภนั้นได้มาในทางไม่ชอบธรรมจะเป็นการทำลายเบียดเบียนล้างผลาญตนเองทุกขั้นตอนตั้งแต่โลภะเจตนาคือเจตนาที่ประกอบด้วยความโลภบังเกิดขึ้นเป็นอาการของความโลภจัดทำให้การแสวงหาของบุคคลออกนอกคันลองของศีลธรรมที่ดีงามในขณะที่แสวงหาอยู่ก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองด้วยให้ความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นๆด้วยก็เป็นชั้นของการผิดศีลเมื่อได้มาถือครองอยู่ใจของบุคคลก็จะไม่สงบบางครั้งของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมก็ต้องเอาไปซ่อนไปเก็บไปซุกเอาไว้เกิดจะมีการจับได้ไล่ทันดังนั้นในขณะที่ถือครองอยู่ตามปกติแล้วทรัพย์สมบัติควรจะได้ให้ความปลื้มใจความปีติแก่บุคคลเหล่านั้นแต่เนื่องจากเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมใจจึงวิตกกังวลหวาดระแวงสูญเสียความมั่นใจกลัวจะมีการจับได้ไล่ทันเกิดขึ้นแทนที่จะรับความสุขหรือรับความปลื้มใจเพราะทรัพย์ที่แปลว่าวัตถุเป็นเครื่องปลื้มใจหรือวัตถุที่ก่อให้เกิดความปลื้มใจบุคคลก็กลับไม่ได้รับความปลื้มใจเมื่อมีการจับได้ไล่ทันจากผู้รักษากฎหมายถูกจับกุมคุมขังลงโทษว่าเดือดร้อนประสบความทุกข์อย่างแสนสาหัสในขณะที่ไม่ได้ถูกจับกุมคุมขังลงโทษก็มีโทษทางใจคือความเร่าร้อนใจยศเป็นโลกธรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาได้จำแนกแสดงยศเอาไว้เป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือเกียรติยศซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเกียรติยศก็คือคุณธรรมความดีที่บุคคลกระทำแล้วผลจากการกระทำนั้นแผ่ไปเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของบุคคลทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเรื่องของธรรมะเกียรติยศก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นโดยการยอมรับยกย่องของภาลัยชนซึ่งมีแต่จะทำตนให้ประสบความปฏิบัติมากยิ่งขึ้นไปประการต่อไปคือบริวารยศได้แก่มีสมัครพวกมีบริวารมีผู้รับใช้ผู้ติดตามห้อมล้อมเป็นอันมากในกรณีนี้เกิดขึ้นได้ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมมหาโจรก็มีบริวารได้พระราชาก็มีบริวารได้พระอรหันต์ก็มีบริวารได้ซึ่งแสดงว่าคนดีก็มีบริวารได้คนสูงสุดคือพระอรหันต์ก็มีบริวารได้แต่พระพุทธศาสนาเน้นให้เกิดมาในทางที่อาศัยเกียรติยศเป็นฐานสร้างบริวารอิสยศคือความเป็นใหญ่ซึ่งก็มีได้ในบุคคลทั้งหลายเหมือนกันแล้วก็ได้มาในทางที่ชอบทำก็ได้ไม่ชอบทำก็ได้เกณฑ์ค่าเบียดเบียนทำลายล้างบุคคลอื่นแล้วก้าวไปสู่ฐานะตำแหน่งเหล่านั้นก็ได้แต่ว่ายศที่ได้บริวารยศและอิสรยศที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำมักจะจบลงด้วยความไม่ชอบทำแม้ในระดับที่สูงสูงระหว่างประเทศลองสังเกตว่าผู้นำบ้านเมืองใดก็ตามที่ได้อำนาจรัฐมาด้วยการปฏิวัติรัฐประหารเข่นฆ่าบุคคลอื่นจะอยู่อย่างไม่เป็นสุขมีความบาดวิตกกังวลเดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆแล้วมักจะจบลงด้วยลักษณะเดียวกันคือจะถูกปฏิวัติรัฐประหารเช่นประเทศต่างๆแถวแอฟริกาเป็นต้นนี่ก็เป็นการชี้เห็นว่ายศที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมนั้นเป็นมารเป็นตัวสร้างความเดือดร้อนเป็นตัวเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ แม้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ครอบครองยศนั้นอยู่ก็เดือดร้อนและเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อผลกรรมนั้นตามมาสนองในชาติปัจจุบันเนื่องจากการได้มาซึ่งยศเป็นการได้มาที่ในทางที่ไม่ชอบธรรมจะต้องสร้างบาปสร้างอกุศลไว้เป็นอันมากและจะต้องเดือดร้อนแม้ในชาติภพต่อไปความสรรเสริญต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้หรือแม้ในยุคใดสมัยใดก็ตามเราจะพบว่าความสรรเสริญจะเกิดขึ้นสองทางทางหนึ่งปรารภคุณธรรมความดีของบุคคลเหล่านั้นที่บุคคลประจักษ์แจ้งโดยใจของตนเองเห็นความดีของบุคคลแล้วก็นำมายกย่องแต่บางครั้งบางคราวเป็นเรื่องของหน้ามาเป็นเรื่องของการปรุงแต่งโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆทั้งๆที่บุคคลนั้นไม่มีคุณธรรมความดีอะไรแต่สายสมัครพรรคพวกบริวารเรื่องเงินจาเป็นต้นก็ไปสั่งเงื่อนไขเรื่องราวต่างๆที่ไม่มีอยู่ในตนให้คนอื่นยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในตนการปฏิบัติในลักษณะนี้บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าปรารถนาลามกคือเกิดขึ้นจากความโลภจัดความหลงจัดที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลจะปรารถนาสถานะการยอมรับนับถือเป็นต้นที่ไม่มีในตนความดีงามที่ตนไม่ได้ทำก็ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำสิ่งต่างๆที่เป็นรูปวัตถุตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านั้นลักษณะเหล่านี้ในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตที่ประกอบด้วยความโลภอย่างไม่มีเหตุผลอยากได้แม้ในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของของตนนั่นเองแต่ไม่ถึงก็ไปปล้นไปฆ่าเขาคือจะออกมาในรูปของการแย่งการขโมยความดีของบุคคลอื่นจะว่าการงานนี้เรื่องนี้คนอื่นก็ทำแต่ว่าตนเอาไปเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อหาความดีความชอบใส่ตัวเสียเองการปฏิบัติในลักษณะนี้แม้ในสมัยพุทธกาลเองก็มีอยู่เป็นนั้นมากเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงว่าโอกาสจากนั้นท่านก็ตกไปจากความดีทั้งหลายลูกศิษย์พระมหากัสสปะสองรูปรูปหนึ่งสนใจประพฤติปฏิบัติอาจารยวัตรอุปชาญวัตรเป็นอย่างดีรูปหนึ่งนั้นไม่ทำแต่ก็ไปเสนอหน้าตัดเอาผลงานของเพื่อนไปรายงานอุปชาว่าตัวทำอยู่เสมอต่อมาเมื่อพระเถระจับได้ก็เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนเพื่อเกิดความสำนึกอันนี้เป็นอะไรเพราะการกระทำเหล่านั้นมันเป็นการเพิ่มบาปที่ต่อเนื่องกันไปในครั้งแรกตนก็ไม่ได้ทำนั่นก็เป็นความบกพร่องชั้นหนึ่งแล้วในชั้นที่สองคือไปขโมยความดีของบุคคลอื่นก็เป็นความผิดครั้งที่สองและนำเรื่องเหล่านั้นไปโกหกก็เป็นมุสาวาทพอตักเตือนก็เกิดโทสะคือความประทุษร้ายบางครั้งก็อาจจะปฏิบัติรุนแรงไปอย่างพระรูปที่ถูกตักเตือนนั้นเมื่อถูกตักเตือนข้าแทนที่จะสำนึกเสียใจแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองท่านกลับโกรธทุบตีภาชนะเครื่องใช้ในกุฏิของพระเถระแล้วก็เผากุฏิในที่สุดแทนที่จะตกจากพระธรรมวินัยก็กลายเป็นตกนรกไปเลยนั่นคือมานเป็นการได้ความสรรเสริญในทางที่ไม่ชอบธรรมการยกย่องนับถือในทางที่ไม่ชอบธรรมแทนที่จะเป็นเกิดเป็นผลดีเป็นประโยชน์แก่บุคคลก็กลับทำบุคคลอื่นบุคคลเหล่านั้นให้ตกต่ำเพราะแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจิตที่ตกทั้งนั้นตกไปใต้ภายใต้อำนาจของกิเลสภายใต้อำนาจของความโลภของความหลงพอเปลี่ยนอีกทีนึงก็กลายเป็นความโกรธความประทุษร้ายก็หมุนวนอยู่ในกลุ่มของกิเลสทั้งหลายดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลพินิจพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่บุคคลควรจะได้นั้นก็ควรจะได้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญสุขหรือว่าผลที่บุคคลต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ เมื่อปรารถนาที่จะได้มาก็ทรงสอนในชั้นของการใช้ความเพียรพยายามที่เหมาะเจาะสอดคล้องกับเหตุที่เราต้องการผลอะไรก็ให้ประกอบเหตุในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าผลเกิดขึ้นก็เป็นผลที่ก่อให้เกิดความปราบรื้มใจความสุขใจความมั่นใจและพร้อมที่จะเป็นฐานรองรับความดีเบื้องสูงขึ้นไปอีกเป็นนั้นมากจากพื้นฐานธรรมดาสามัญจนขึ้นเป็นความดีในชั้นสูงและเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้อีกลักษณะหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นมารกลุ่มโมหะและกลุ่มโลภะเช่นเดียวกันนั่นก็คืออาการของมานะเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วแต่ออกรูปมาในการดูถูกดูหมิ่นไม่ยอมรับนับถือบุคคลอื่นและดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นเป็นอาการกระด้างทางจิตของบุคคลที่รุนแรงลักษณะเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่าบางครั้งตนต้องการได้สถานะเหล่านั้นเสียเองจะมีคนยกย่องคนใดคนหนึ่งความริษยาจะเกิดขึ้นภายในใจก่อนถ้าว่าทำใจไม่ได้และในที่สุดก็จะพยายามตัดรอนความดีของบุคคลนั้นว่าจะดีด้วยประการทั้งปวงแต่เพราะเราไม่ชอบใจไม่พอใจโมหะก็เกิดขึ้นมากโลภะก็เกิดขึ้นมากก็พยายามจับประเด็นส่วนอื่นขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องตำหนิบุคคลนั้นจะอาจจะปรารภรูปร่างผิวพรรณฐานะสังคูลดั้งเดิมของตนเป็นต้นของบุคคลนั้นเป็นต้นเพื่อจะตัดรอนความดีของบุคคลอื่นลงไปลักษณะของความคิดเหล่านี้จึงกระจายตัวเองออกไปในลักษณะอื่นๆอีกเป็นนั้นมากมารเสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะมองในแนวรวมก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วพวกกามฉันท์ก็ดีพวกความยินดีก็ดีความปรารถนาก็ดีเป็นเรื่องของกิเลสสายโลภะนั่นเองพวกความซึ่งซึมหงอยเหงาความเครือบแคลงสงสัยเกิดขึ้นมาจากความหลงไม่รู้จริงไม่รู้เหตุไม่รู้ผลอาการความรู้สึกที่เราเรียกว่าขลาดกลัวก็เกิดขึ้นมาจากโมหะที่มีปรากฏภายในใจขณะนั้นหรือบางครั้งก็เพราะมีปัญหาอยู่ภายในใจของบุคคลเพราะความขลาดกลัวที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นแตกต่างกันในกรณีที่คนเป็นอามากขาดกลัวคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่รู้สึกขาดกลัวก็ได้เพราะอะไรเพราะเหตุแห่งความขาดกลัวนั้นไม่มีอยู่ภายในใจก็ไม่ต้องขาดกลัวแต่ถ้าเหตุให้เกิดความขาดกลัวมีอยู่ภายในใจก็จะแสดงความขาดกลัวออกมาส่วนใหญ่จึงเป็นการเน้นในเรื่องของโลภะโทสะโมหะนั่นเองแต่กระจายออกไปเห็นว่าในต้นไม้ต้นหนึ่งแต่พร้อมที่จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปด้วยประการต่างๆและเมื่อมองย้อนกลับมาจากปลายไม้มาหาต้นไม้ก็จะอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นเองดังนั้นในเชิงของการปฏิบัติแล้วไม่จำเป็นจะต้องมองให้กิเลสเป็นมารเจนามากขนาดนั้นก็ได้โดยการพยายามที่จะตัดต้นตอของเสนามันจำนวนที่เราพูดกันในโบราณว่าจับโจรให้จับหัวหน้าพวกนี้เป็นเพียงบริวารเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวมารหรือตัวหัวหน้าที่แท้จริงหรือจอมมารที่แท้จริงเวลาสอนให้พระพุทธปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงเน้นไปที่ตัวหัวหน้าใหญ่คือความโลภความโกรธความหลงในชั้นของศีลธรรมจรรยาคือชั้นของการครองเรือนครองสุขที่จะก่อให้เกิดเป็นความสงบใจของบุคคลนั้นทรงสอนในระดับบรรเทาให้บรรเทาคือลดความรุนแรงในชั้นของการตรึกนึกด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงถ้าจะโลภก็คุมความโลภไว้อย่าล้นออกไปจนถึงอยากได้ของบุคคลอื่นในกรณีของความโกรธก็ลดความรุนแรงของความโกรธอย่าให้ล้นออกไปคืออย่าถึงกับไปพยาบาทอาฆาตจองล้างจองผลาญ ความคิดหรือความรู้สึกในลักษณะนั้นเป็นการประทุษร้ายตนเองคนที่เราไปอาฆาตพยาบาทเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ใจของบุคคลที่ประกอบด้วยความอาฆาตพยาบาทในขณะนั้นจะมีความทุกข์ความเร่าร้อนจนถึงกับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายในจานของความหลงซึ่งถือว่าเป็นต้นของกิเลสจริงๆเพราะความหลงก็คืออวิชชาอวิชชาก็คือความหลงก็ทำยังไงบุคคลจึงจะเพิ่มปริมาณของปัญญาซึ่งเหมือนแสงสว่างขจัดความมืดคือความหลงให้เบาบางลงไปเพื่อบุคคลจะได้เดินไปสู่ทางแห่งความสุขความเจริญความสงบเมื่อคนจะเดินไปจากที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งนั้นสถานที่ดำเนินไปก็อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะพอเห็นหนทางได้เพราะถ้าไม่งั้นแล้วก็เดินไปไม่ได้และเจ้านี้จึงทรงสอนให้บรรเทาความมืดโดยการเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ถ้าจำเป็นจะต้องพลาดจริงๆก็อย่าถึงก็ออกนอกทางที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นคือการเดินออกนอกทางการเดินออกนอกทางก็มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเช่นว่ามีถนนแล้วคนเดินออกไปนอกถนนหรือขับรถออกไปนอกถนนข้างหน้านั้นก็พอเห็นอะไรกันได้ว่าไม่เป็นผลดีอะไรแก่บุคคลเหล่านั้นแต่หนึ่งใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิชื่อว่านอกทางสัมมาทิฏฐิชื่อว่าในทางการเดินในทางเหมือนกับการขับรถไปในสถานที่ต่างๆแต่ตราบใดยังอยู่ในทางตราบนั้นโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ใกล้เข้ามาการเดินทางไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปในชีวิตปัจจุบันและภายภาคหน้าตลอดถึงมรรคผลนิพพานก็มีทางที่ทรงกำหนดแสดงไว้แล้วแต่ถ้าบุคคลมาเดินไปบนเส้นทางสายนั้นก็เชื่อมั่นได้ว่าโอกาสหนึ่งซึ่งไม่ควรจะไกลเกินไปบุคคลก็จะประสบความสุขความสงบที่แท้จริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะพอถึงชั้นของการปฏิบัติแม้จะหลากหลายออกไปขนาดนั้นแต่ก็มีธรรมะเป็นเครื่องแก้ฉะนั้นลักษณะของมานะพระพุทธเจ้าก็สอนคารวะธรรมให้บุคคลมีความคารวะมีความเคารพเริ่มมาจากเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลสมาธิปัญญาในความไม่ประมาทในการศึกษาในการปฏิสันถานเป็นต้นถ้าหากว่าคนเรามีความคารวะได้มานะมันก็ลดไปในกรณีของการได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญเป็นต้นในทางที่ไม่ชอบธรรมนั้นก็มีอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางชอบธรรมบุคคลสามารถได้สิ่งเหล่านั้นมาตามที่ตัวประสงค์ได้แต่นั้นในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็คงรวมสรุปอยู่ในแนวเดียวกันนั่นเองเป็นการเรื่องของเสนามานจึงเป็นการจำแนกให้เห็นกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ต้นเดียวกันเท่านั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป